Astăzi și în următoarea sesiune, nu știu dacă o fi seara asta sau mâine dimineață, voi încerca o privire de ansamblu, să ne familiarizăm cu cartea Apocalipsa. Și mai întâi aș vrea să vedem ce ne propunem în călătoria asta prin prima privire de ansamblu. Și aș vrea să enumăr mai întâi pașii. În primul rând,
ce conține cartea?
Ce conține cartea? Orice carte e făcută dintr-un text și dacă citești cu atenție textul, vei găsi conținutul, ceea ce autorul a dorit să ne comunice prin cartea asta. Ce conține cartea?
În al doilea rând, cum interpretăm?
E o carte mai ciudată, am auzit. Nu știm cum să ne apropiem de ea. Sunt multe imagini, cai, călăreți, sunt fiare cu multe capete, femei care călăresc fiare. Ce să faci cu toate lucrurile astea? Ce relevanță au pentru noi? Și vreau să vă spun de la început, sunt zeci și zeci de interpretări pe această carte. Așa că nu credeți nici ce vă spun eu. Aveți o inimă înțeleaptă, puneți mâna pe Scriptură și citiți cât puteți din ea și rugați-L pe Domnul să vă lămurească. Dar cum se interpretează o astfel de carte? Sau?
Ce spune Ioan despre propria sa scriere?
Eu pot să am o părere sau alta despre orice carte din Biblie, dar dacă autorul îmi vorbește despre cartea lui, cred că ar trebui să-l iau în serios. Ce spune Ioan despre propria lui scriere?
În al patrulea rând, texte ce confirmă natura profetică a cărții.
Deja am venit și am pus accentul pe o formă literară. Este o profeție, deși e numită Apocalipsa, și literatura apocaliptică vom vedea că a înflorit într-o anumită perioadă și are anumită notă în ea, dar Ioan vorbește despre cartea asta ca despre o carte profetică. Cuvintele acestei profeții, spune Ioan. Ce spune Ioan despre propria lui carte sau?
Cum se interpretează o carte?
Cum se interpretează o carte profetică? Care este rolul, locul profetului în economia legământului lui Dumnezeu? În al șaptelea rând,
tiparul profetic al celor șapte scripturi.
Dacă sunt într-o carte profetică, ar trebui să descoper acest tipar profetic. Și cele șapte scrisori, Vali a întrebat ce relevanță are pentru mine. Păi nu pentru mine a fost scrisă cartea, ci pentru biserica din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Deci lor le-a fost scrisă cartea. Dar pentru că Dumnezeu este același ieri și în veci, vorbirea Lui este normativă și pentru noi. Și atunci întrebarea mea este cum mă pot eu așeza în locul lor și cum îmi vorbește această carte mie, nouă astăzi, nouă celor din România, vouă celor de aici. Pe urmă, care este data scrierii? Veți vedea dacă răsfoiți orice comentariu, părerile autorilor sunt diferite. De ce e important să mă frământ cu o astfel de întrebare, data scrierii? Și pe urmă, care este importanța datei scrierii pentru înțelegerea cărții? Pentru care din cele două poziții, datarea timpurie sau târzie, comunică cel mai bine cartea? Cele mai multe detalii mă ajută să înțeleg ce vrea să spună Ioan. Sau, în al zecelea rând,
imperativele etice din carte și sentimentul urgenței.
Ce e un imperativ etic? Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Ori când Dumnezeu mă atenționează, puteți intra liniștiți cei care ați venit, sunt locuri aici în față, mă bucur, cei din urmă vor fi cei din tâi și sunteți bineveniți cu toții. Dar când ai astfel de atenționări în carte, parcă sentimentul urgenței se declanșează, se trezește pentru tine. Și acum să pornim la drum. Deci ăștia sunt pașii pe care i-am urmărit în seara asta. Dacă dumneavoastră adormiți, eu nu pot dormi, de aia stau în picioare. Așa că nu vă văd prea bine fețele, eu am probleme cu ochii, de aia am și cineva ca să citească. Și dacă stați cu ochii închiși, ați avut o zi lungă, o săptămână lungă, eu am impresia că vă rugați pentru mine. Dar haideți să pornim la drum. În primul rând, ce conține cartea Apocalipsa? Cred că este cea mai importantă imagine, pentru că asta îți dă o hartă și vezi din ce e făcută cartea. Dacă priviți rândul de sus, aveți capitolul 1, aveți capitolele 2 și 3 și pe urmă aveți capitolele 4 la 22. În primul volum din Apocalipsa aveți primele trei capitole. în primul volum. În al doilea volum aveți capitolele 4 la 22. Partea complicată este partea al doilea volum, capitolele 4 la 22, pentru că acolo este tot culoarul profetic îmbrăcat în haine apocaliptice. Dar dacă vă uitați atent la structura cărții, în capitolul 1 am o introducere. Dar Ioan face o triplă introducere. Observați, sunt 3 secțiuni. Și cele 3 introduceri este ca și cum ar întoarce 3 fețe diferite ale cărții spre noi. Apoi, acumul profetic sau prezentul profetic sunt cele 7 biserici. Biserica din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, aveți toată lista acolo. Și imaginați-vă 7 biserici care sunt la adunare generală fiecare, dar cel care prezidează adunarea generală este Domnul Iisus Hristos, în fața căruia totul este gol și descoperit. Știu faptele tale, osteneala ta, dragostea ta, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Întoarce-te, pocăiește-te, altfel voi lua sfeșnicul din locul lui. Și în felul acesta, Domnul Iisus se adresează fiecăreia dintre cele 7 biserici. Practic, în cele 7 biserici am tiparul pentru biserica din toate timpurile. Și de aceea am îndrăznit să adunăm pe tiparul celor 7 biserici toată doctrina despre biserică. Și o veți în volumul 1. Dar apoi urmează partea aceea, capitolele 4 la 22. Și ați văzut că am așezat mai multe segmente în text. Și veți vedea imediat care este rolul lor. Dar nu uitați, profetul întotdeauna, dacă Ioan zice că e o carte profetică, se adresează oamenilor din vremea lui. Profetul nu este un lup care urlă la lună, dragii mei, ci profetul este trimis de Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să cheme înapoi în legământ pe poporul lui Dumnezeu. Și de aceea în miezul cărții Apocalipsa sunt oameni în carne și oase, sunt biserici împrăștiate prin Asia secolul I din vremea respectivă. Și pentru că este adresată unor biserici, cartea se potrivește foarte bine și pentru biserica noastră, nu? Biserica de aici. Pentru orice biserică de-a lungul istoriei. Dar când te uiți la carte, vei ști că acolo, în capitolele 2 și 3, acolo este atenția lui Hristos. Întrebarea este, cum mă ajută lucrurile acelea ciudate din capitolele 4-22 ca să fie de folos bisericilor și ca bisericile să răspundă chemerii lui Hristos și să fie biruitorii și nu cei care sunt biruiți și care practic li se șterge numele din cartea vieții, li se ia sfeșnicul de la locul lui și nu primesc piatra albă, nu vor fi în templul lui Dumnezeu, ci toate acestea să fie adevărate și împlinite pentru ei. Și cu asta dați-mi voie să așez cele 7 biserici în centrul imaginii noastre. Ioan este pe insula Patmos și aude un glas înapoi a lui și se întoarce să vadă glasul. Și când se întoarce, vede 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice vede un om îmbrăcat într-o haină de in și omul este clar descris. Oare ce se însemne lucrul acesta? Observați, încă din primul capitol, din primul capitol, în centrul atenției noastre sunt bisericile lui Hristos. Dar ce este extraordinar este că în ciuda situației prin care bisericile treceau, Hristos însuși, cel înviat, este în mijlocul lor. Parcă îl văd pe împăratul în mijlocul împărăției lui care s-a așezat pe pământ și începe să se înfiripeze și să crească în vremea respectivă. Deci în centrul cărții sunt cele 7 biserici cu Hristos prezent în mijlocul lor. Dar imediat din capitolul 4, pentru că bisericile treceau prin suferință, o întrebare care se ridică, Doamne, când copiii tăi trec prin suferință, unii sunt martirizați, alții batjocoriți de sinagoga satanei și necazuri și prigoane peste tot, necaz dinăuntru, din pricina profeților și învățătorilor mincinoși, a Izabelei, prorocița, femeia aceea care se cheamă prorociță în Tiatira, probleme dinăuntru, probleme din afară. Doamne, Tu unde ești? De ce taci? Și în capitolele 4 și 5 se deschide cerul înaintea bisericilor. Apare tronul lui Dumnezeu și este descris tronul lui Dumnezeu și pe mijlocul tronului apare un miel care părea junghiat. Unde suntem oare în capitolul 45? În mod evident, textul vom vedea, zice, suie-te aici! Și Ioan părăsește cerul și ajunge în sala tronului, în sala tronului lui Dumnezeu. Capitolul 45. Observați ce fac acum. Trec prin segmentele de text care le am în partea dreaptă a imaginii. Mai întâi am început cu cele 7 biserici, după care văd capitolele 4 și 5. Dar apoi există două mișcări prin toată istoria, din Genesa până la sfârșitul istoriei. Din Genesa până la sfârșitul istoriei. Eu vă invit pe toți, sunt locuri aici în față, îndrăzniți, că mie, eu stau în picioare, dar mi-este greu să vă văd că stați în picioare acolo. Îndrăzniți. Nu este cădere din har, mă puteți întrerupe oricând. Important este să vă stați comod și să vă bucurați de cuvântul lui Dumnezeu. Și ne bucurăm că ați venit. Spuneam că următorul segment de text, capitolele 6 la 11, este o balăiere, o mișcare prin istorie, din Genesa până la sfârșitul ei. Dar de data aceasta, toată mișcarea prin istorie este pe linia blestemului. Cu alte cuvinte, încep să se rupă pe cețile, vin caii, sună trâmbițele, se varsă potirele mai târziu în capitol, dar în toată perioada asta, 6 la 11, am o trecere prin toată istoria pe linia blestemului. Apoi sunt capitolele 12 la 14. Din nou se reia toată povestea, din Genesa până la sfârșit, de la începutul până la sfârșitul istoriei, dar de data aceasta pe linia binecuvântării. Dar de ce vorbim de blestem și binecuvântare? Pentru că legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul său a fost întărit de binecuvântări și blesteme. Ascultare aduce binecuvântare, neascultare aduce blestem. Citiți Exod, citiți Levitic, citiți Deuteronom și veți vedea că în toate aceste cărți Dumnezeu întărește legământul prin binecuvântări și blesteme. Deci dacă vă uitați, în centru avem cele 7 biserici pe Hristos, avem cerul deasupra lor și pe urmă o mișcare prin istorie de două ori. O mișcare prin istorie de două ori. Odată pe linia blestemului, apoi pe linia binecuvântării. Blestemul 6 la 11, binecuvântarea 12 la 14. Apoi când ajungem în capitolul 15, deja sfinții sunt adunați în prezența lui Dumnezeu. Și pe urmă încep să se verse potirele. Și potirile, dragii mei, aduc pedeapsa lui Dumnezeu peste întregul pământ. Ce important de înțeles? Pentru că există această mișcare ciclică, e complicată cartea Apocalipsa, dar când începi să te orientezi prin ea, începi să se limpezească lucrurile. Acum există cel puțin două mișcări prin carte. În primul rând sunt imaginea templului. Mai întâi se deschide cerul, da? Apoi se deschide templul lui Dumnezeu, apoi se deschide chivotul mărturiei. Și există o mișcare tot mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, când se rupe cețile, pedepsele vin 1 pe 4. Când sună trâmbițele, pedepsele vin 1 pe 3. Observați, se amplifică pedepsa. Când se varsă potirele, este 1 pe 1, tot pământul, da? 1 pe 1. Și foarte interesant că lucrul acesta vine după capitolul 15, revărsarea potirelor. Dar să mă întorc înapoi la miezul cărții, la cele 7 biserici și la cerul care se deschide deasupra bisericilor. Atunci când treci prin suferință și prin probleme și prin temniță, biserica din Sarde sau martiraj, biserica din Pergam, sau când ești lovit dinăuntru și persecutat din afară, una din întrebări este, Doamne, de ce taci? Unde ești? De ce tace cerul? Și poate că duminică dimineața vom încerca să răspundem la această întrebare. Dar haideți să citim textul, capitolul 4, versetul 1.
După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis.
Deci, eram pe insula Patmos în ziua Domnului, da? Și un glas m-a strigat. Și am întors să văd glasul. Și înapoi a mea am văzut pe cel care îmi vorbea. În capitolul 4 zice, același glas care l-am auzit vorbind, Acum mă strigă din ceruri. Cum adică? Fiul omului poate fi și aici și acolo? Cu siguranță că da. Da? Cu siguranță că da. Nu? Acum se spune că fizicienii au descoperit că un electron poate fi deodată în două puncte distincte, sub două forme distincte, particulă sau... Cum se poate? Dragii mei, suntem în lumea lui Dumnezeu. Și aici, același glas pe care l-auzim înainte, acum mă strigă din cer, din prezența lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce se întâmplă.
Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.
Și el se pomenește în sala tronului lui Dumnezeu. Și în capitolul 4 se descrie tronul, suveranitatea lui Dumnezeu, Creatorul. Erau patru făpturi vii care susțineau tronul, erau 24 de bătrâni în jur, erau ca o mare de sticlă, erau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, și Ioan se pomenește în sala tronului lui Dumnezeu. Dar când tronul începe să vorbească, una din făpturile vii, ce se întâmplă în momentul acela? În primul rând, se rup 7 peceți, apoi sună 7 trâmbițe. Și observați, cu fiecare palier se amplifică pedeapsa. Mai întâi o pătrime din pământ, apoi o treime din pământ. Și am lăsat deoparte potirele deocamdată. Dar să mă opresc lângă cele 7 peceți. Capitolul 6, versetul 1.
Când a rupt mielul cel dintâi din cele 7 peceți, m-am uitat.
M-am uitat și...
Am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tune: vino și vezi.
Cornilescu traduce cu vino și vezi. În limba greacă este un singur cuvânt, acu. Vino! Dacă zic vino și vezi, făptura vie vorbește cu Ioan. Dacă zic vino, întrebarea este, pe cine cheamă? Îl cheamă pe Ioan? Cheamă pe unul din călăreți? Pe cine cheamă? Important este să nu uitați tronul lui Dumnezeu de porunca. Și vom vedea, tronul lui Dumnezeu este meridianul zero al întregului univers. Cu alte cuvinte, istoria este în căușul palmei lui, el dictează cursul istoriei. Nu noi oamenii, deși avem impresia că suntem suverani și ne-am întors împotriva lui Dumnezeu. Vino! Strigă una din făpturile vii. Mielul începe să rupă pecețile și...
Tronul lui Dumnezeu cheamă caii pe scena istoriei.
Tronul lui Dumnezeu cheamă caii pe scena istoriei. M-am uitat.
Și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască.
Notați, vă rog, textul. În Biblie, fiecare cuvânt și fiecare virgulă importantă. Și de aceea trebuie să citești cu atenție. Nu poți dormi pe jumătate când citești Biblia. Spune, a pornit biruitor... Ce scrie mai departe? Ca să biruie. Deci vine de undeva cu o biruință gata câștigată, dar el merge până la sfârșitul istoriei ca să finalizeze această biruință. Indiferent cine este călărețul pe calul alb, dragii mei, el trebuie să vină de undeva biruitor și să termine alergarea biruitor. Spuneți-mi despre cine poate fi vorba. În teologie și în cărți și în comentarii veți găsi tot felul de păreri. Dar dacă vă închideți ochii pentru o clipă și zice cine în tot universul din ce cunoaștem din Biblie vine ca biruitor și va termina ca biruitor? Numai el. Numai el, da? Numai el. Avea un arc în mână, era un războinic și a pornit biruitor ca să biruiască. Imaginați-vă pecetea întâia ca pe o linie continuă care vine de undeva din veșnicii și se va termina în veșnicii, dragii mei, dar el este biruitor, foarte mult zic, este vorba de anticrist. Nu, nu, anticristul, dragii mei, va fi spulberat de Domnul Iisus Hristos la venirea lui. Citiți 2 Tesaloniceni. Spulberat! Unul singur va termina biruitor. Domnul Iisus este anunțat deja de Tatăl, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Da? Uitați-vă cum se termină Apocalipsa. Vine un înger și nu trebuie să fie puternic și îl ia pe șarpele cel vechi, pe Satan, și îl leagă și îl aruncă în adânc și pecetluiește Apoi îi se dă drumul pentru puțină vreme, dar este aruncat în iazul de foc. Să pui în seama lui, birui? Nu, nu se poate. Nu se poate. În lumea Scripturii, dragii mei, unul singur a pornit biruitor, dar când a câștigat biruința trecută, vom vedea un pic mai târziu și el va termina ca biruitor. A pornit biruitor și observați, principiul acesta al biruinței precede absolut tot ce se întâmplă în cartea Apocalipsa. Cu alte cuvinte, tot ce citim acolo trebuie văzut în lumina ideii cu care noi am venit din Wiedenest în 93. Dumnezeu este pe tron, Dumnezeu este biruitorul, El are ultimul, El are ultimul cuvânt. Și acesta este principiul biruinței enunțat de Dumnezeu, nu inventat de Dumnezeu, rostit, dragii mei, de Dumnezeu în istorie, dar biruința a fost câștigată în veșnicia trecută, vom vedea. Înainte de întemerea lumii, Fiul lui Dumnezeu, atunci când tronul a întrebat, cine va merge pentru noi, pe cine să trimitem? Profeția din Isaia 6. S-a auzit o voce, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dar cine este cel care răspunde, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine? Oh, este cel care în veșnicia trecută s-a ridicat și a dezbrăcat slava lui și a luat chip de om și a așteptat împlinirea vremii ca să se întrupeze, să locuiască printre noi plin de har și de adevăr și apoi să moară și să învie a treia zi din morți și să revină ca leul din seminția lui Iuda ca să încheie istoria, dragii mei, ca biruitor. Dar înainte de întemeierea lumii, Fiul a dezbrăcat slava lui și a devenit mielul lui Dumnezeu, care încă nu fusese, dar părea junghiat, ne spune textul. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Axa aceasta este o axă a veșniciei și istoriei. Aveți în mijlocul ei punctul acela care este întemeierea lumii. În stânga aveți veșnicia, în dreapta aveți istoria. Ce s-a întâmplat înainte de întemeierea lumii? Dumnezeu a alcătuit în sine însuși planurile mântuirii. Dar pentru ca planul acesta să poată fi pus în aplicare, cineva trebuia să accepte să devină protagonistul acestor planuri. Și undeva în veșnicia trecută, dragii mei, atunci când în capitolul 5 Ioan vede pe cel ce ședea pe tron cu sulul cărții, pecetluit cu 7 peceți în mâna dreaptă, se ridică un înger puternic și strigă, cine este vrednic să ia cartea? Dar tu nu ești destul de puternic. Nu, puterea n-ajută. Aici era nevoie de vrednicie. Cine este vrednic să ia cartea, să rupă pecețile, să se uite în ea? Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Și în limbaj biblic s-a căutat peste tot. Versetul 3 nu poate fi decât în veșnicia trecută. Am plâns mult, spune Ioan, pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic. Și în timp ce Ioan plângea, nu uitați unde Ioan este, în cer. Suie-te aici. Acolo, dragii mei, Alfa și Omega, trecutul, prezentul și viitorul se îmbucă toate într-un veșnic prezent în prezența lui Dumnezeu. Și acolo nu știm cât a durat plânsul lui Ioan, până când unul din cei 24 de bătrâni vine și îl bate pe umăr și zice, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și să se uite în ea. Și el se întoarce să vadă leul și când colo pe tron vede un miel care părea junghiat cu 7 coarne, 7 ochi care sunt cele 7 duhurile lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Mielul începe să rupă pecețile. Dar oare ce scrie în sulul acela de carte? Dragii mei, acolo este tot sulul istoriei omenirii. Înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină, El s-a asigurat ca să existe soluție pentru ceea ce va urma. Și de aceea, dragii mei, Fiul lui Dumnezeu a devenit mielul sau Hristosul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Ăsta este momentul biruinței lui inițiale. Când la împlinirea vremii, da? Când la împlinirea vremii El se naște în Betlehem, trăiește 33 de ani, este pus pe o cruce, în via treia zi din morți, observeți, El vine ca biruitor. Și pe urmă trece prin istorie ca să biruiască. Numai El poate fi călărețul de pe calul alb. Doar în lumina acestei biruințe deja câștigate, Dumnezeu a creat pe om. I-a dat libertatea de alegere. L-a așezat într-o grădină și a spus: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Știa Dumnezeu că în ziua 8-a omul va călca în strechini și va prăvăli istoria în vârtejul păcatului? Sigur că știa. De ce a dat drumul istoriei? Pentru că altfel, dragii mei, n-ai putea să-ți iubești nevasta și copiii. Să nu vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu sau ura. Nu ar exista iubire și ură. Fără libertatea de alegere, dragii mei, noi suntem niște simpli roboți, păpuși, pe care un păpușar cu care se joacă. Dar Dumnezeu ne-a creat după chipul lui pentru el. Și noi trebuie să-i spunem da sau nu și avem această libertate. Această libertate este prețul libertății noastre de alegere, este moartea fiului său, pregătit pentru înjunghiere înainte de întemerea, înainte de întemerea lumii. Și acum încep să se așeze lucrurile în mintea mea, pentru că în Genesa capitolul 3, versetul 15, spuneam: Dumnezeu nu inventează soluția pentru problema creată de Adam și Eva, ci Dumnezeu rostește în istorie principiul biruinței. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Zdrobirea călcâiului este suferința și moartea lui pe cruce, dar zdrobirea capului șarpelui, dragii mei, va veni la sfârșitul cărții Apocalipsa, când va fi aruncat în iazul de foc. Povestea asta, dragii mei, n-am inventat-o eu. O altă carte, nu știu, Daniel nu este pe aici, așa-i? Ba da. O altă carte este Daniel și veți vedea că e o carte foarte importantă pentru cartea Apocalipsa, pentru că Ioan va lua tot felul de imagini din cartea Daniel ca să comunice celor 7 biserici imaginile astea ciudate. Dar uitați-vă doar la două texte, capitolul 2 și capitolul 7. Nebucadnețar are un vis și este atât de tulburat de visul lui încât își cheamă toți înțelepții și nimeni nu poate zice: ghiciți-mi visul și dați-mi tâlcuirea, împărate. Nimeni n-a cerut așa ceva de la vrăjitorii lui. Și el se uită la statele de plată și când vede câți are de plătit în fiecare zi la curtea lui, zice: dacă nu-mi spuneți visul și tâlcuirea lui, vă omor pe toți. Și începe să taie capetele. Și vin la Daniel să-l ia să-l omoare și pe el. Zice: dă-ne un drăgaz să vorbim cu Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu îi dă și tâlcuirea, îi dă și visul și tâlcuirea. Și știți probabil imaginea. El vede o statuie uriașă cu un cap de aur, cu un piept de argint, aramă, picioarele, un lut și fier. Și dintr-o dată, dintr-un munte se desprinde o piatră fără ajutorul vreunei mâini și lovește picioarele statuii și o spulberă și toată devine ca pleava vara în arie și o ia vântul. Imaginați-vă dacă povestea asta ar fi fost pentru o istorie îndepărtată, de ce l-ar fi interesat pe Nebucadnețar ca să-și omoare toți înțelepții de la curte? Nu, asta trebuia să vizeze ambițiile lui. Nabopalasar, tatălui Nebucadnețar, dragii mei, cel care a pornit Neobabilonul și care a indus în copilul lui, în puiul lui, în prințul moștenitor, ambițiile lui. Gândiți-vă că Nebucadnețar a creat un imperiu extraordinar, grădinile Semiramidei, doar fortificațiile Babilonului. Toată povestea asta viza regatele care vor urma după el. Și el vede dintr-o dată toate ambițiile lui spulberate. De ce? Sub soare, totul e deșertăciune și goană după vânt. Veniți în capitolul 7, versetul 13. Este o altă viziune, de data asta o are Daniel și el vede vânturile cerurilor suflind pe marea cea mare și dintr-o dată, dragii mei, din mare se ridică tot felul de fiare. Una mai fioroasă ca cealaltă. Prima dintre ele se ridică în două picioare și îi se dă o inimă de om. Ca și cum s-ar fi întâmplat ceva cu el. Și ăsta este capul de aur, Nebucadnețar. Dar pe urmă vin celelalte fiare, dragii mei. Și la un moment dat se așează tronul lui Dumnezeu și începe judecata. Și fiarele sunt nimicite. Și apare o altă imagine, versetul 13 și 14.
M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, înaintat spre cel îmbătrânit de zile.
Patru fiare fioroase, asta e strategia pământului. Strategia cerului, unul ca un fiu al omului. Ce diferență de putere. Unul ca un fiu al omului. Da? M-am uitat și iată că a venit unul ca un fiu al omului și a fost adus înaintea celui îmbătrânit de zile. Și?
I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-l slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
Ce nu v-am spus în capitolul 2, piatra care se desprinde din munte și lovește picioarele statuii care erau de fier și de lut și spulberă totul, zice, și piatra s-a făcut un munte mare care a acoperit tot pământul. Și acum am tălmăcirea în capitolul 7. Dragii mei, acest fiu al omului primește un mandat să așeze pe pământ o împărăție veșnică. Puterea lui, stăpânirea lui nu va trece nici de cum. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Capitolele 4 și 5. Cine-i pe tron? Dumnezeu, dragii mei. Tronul lui Dumnezeu cheamă în existență cai și în felul acesta pornește istoria după călărețul cu calul pe calul alb. Dar să trec la celelalte peceți. Observați pecetea a doua, a treia și a patra. Vin și când se rup pecețile, se întâmplă câte ceva. Și pecețile ne duc până la crucea Domnului Iisus Hristos. Până la crucea Domnului Iisus Hristos. Patru călăreți. Fiecare cu un mesaj. În primul rând, al doilea călăreț.
Să ia pacea.
Al treilea.
Restricția alimentară.
Al patrulea.
Moartea.
Iar când se rupe pecetea a cincea de sub altar, sunt câteva voci. Până când, stăpâne Doamne, încetezi să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Li s-a dat fiecăruia o haină albă și le-a spus să se odihnească până se vor împlini numărul tovarășilor lor care vor fi uciși ca și ei. Martirii. Dacă încerc să desenez lucrurile, să aduc și martirii pe scenă, observați, martirii în pecetea cincea trec printre toate celelalte și duce istoria mai departe până când Dumnezeu va hotărâ. Dar se rupe pecetea a șasea.
Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele.
Toate acestea, în literatura profetică din Vechiul Testament, sunt semne scatologice care anunță venirea zilei Domnului, ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. Soarele s-a făcut, s-a întunecat, s-a făcut ca un sac de păr și luna plină ca sângele.
Versetul. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului.
Împărații pământului, domnitorii, cei mari, cei puternici, dintr-o dată văd ceva. Apare mielul. Zice, ascundeți-ne de mânia mielului. Ce te aștepta să întâmple? Ca Dumnezeu, dragii mei, să-și reverse mânia asupra lor și să-i pustiască. Dar versetul 17 spune
că ce-a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine
poate sta în picioare? Cine poate sta în picioare? Și foarte interesant că se deschide o paranteză. Da? Capitolul 7. Și în paranteza respectivă, mai întâi, vezi niște îngeri care stau și țin vânturile pământului ca să nu izbucnească mânia. Și vine un alt înger cu o pecete în mână și zice, stați, nu vă temați pământul, până vom pune pecetea pe slujitorii lui Dumnezeu. Și începe pecetluirea, 144.000 din cele 12 seminții ale lui Israel. După care se mută imaginea și înaintea tronului lui Dumnezeu, o gloată mare, care nu putea să o numere nimeni din orice neam, orice seminție, orice norod, orice limbă, stătea în picioare. Cine poate sta în picioare? Cineva stătea în picioare înaintea mielului, dragii mei, cu ramuri de finic în mână. Și citiți capitolul 7. Întrebarea este, ce s-a întâmplat? Ascundeți-ne de mânia mielului. Dragii mei, suntem la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Când, după ispitirea din pustie, a ieșit plin de Duhul Sfânt, a intrat în sinagoga din Nazaret și s-a dat țulul cărții să citească. Și în timp ce citea din Isaia 61, se oprește exact la mijlocul față, un an de îndurare. Închide cartea și dă înapoi îngrijitorului și toată lumea se întoarce să uite la el. Toți știau textul. De ce te-ai oprit la mijlocul frazei? Și Domnul Iisus spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Știți ce urmează? Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. De ce n-a citit? Pentru că el a venit să ia focul mâniei lui Dumnezeu să și-l toarne în cap. A trecut prin Ezechiel? Ezechiel este dus de Duhul în templu și vede mizeria din templu, dragii mei. Și la un moment dat, 6 oameni se înfățișează cu uneltele lor de nimicire în fața altarului și zice, treceți prin cetate și loviți! Dar înaintea lor vine un om într-o haină de in cu o călimară în mână și primește o poruncă. Du-te și pune un semn pe fruntea celor care plâng de tot răul care se întâmplă în cetate. Și pe urmă, acolo sunt heruvimii tronului Dumnezeu și omul în haina de in primește o poruncă. Du-te și ia focul dintre heruvim. Și el merge și unul din heruvim ia focul și îl pune în mână. Zice, aruncă-l peste cetate. Și omul în haina de in ridică focul, se-l arunce peste cetate și din toate, pac, se rupe filmul. Și slava Domnului pleacă. Și te întreb, ce s-a întâmplat? Ascultați-l pe Domnul Iisus. Am venit să aprind un foc pe pământ și cât de mult doresc se întâmple lucrul acesta. Dragii mei, împărații pământului, zice, ascundeți-ne de fața mielului și de mânia lui, celui ce șade pe tron. Dar la prima venire, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu și-a turnat focul mâniei lui Dumnezeu în cap și a lăsat toată paranteza istoriei bisericii în care să fie pecetluiți robii lui Dumnezeu. Capitolul 7. Te duce până la terminarea istoriei, dragii mei. Abia la pecetea 7-a suntem la sfârșitul istoriei. Nu uitați, 7 este o cifră pe care o găsești. 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire. Dar ce se întâmplă după cruce? Domnul Iisus a venit, a luat toată pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui ca să lase loc pentru pocăința noastră. Dar, dragii mei, dacă noi refuzăm pocăința, se vor revărsa potirile și noi trăim în vremea trâmbițelor și veți vedea pedeapsa lui Dumnezeu lovind absolut totul, de la soare, aer, apă, pământ, tot. De la o zi la alta, dincolo de toată nebunia noastră, 7 îngeri îmbrăcați frumos în haine albe, încinși la brâu, fiecare cu o trâmbiță și fiecare anunță o pedeapsă. De data asta pedeapsa crește. 1-3. Pecetile au adus 1-4. 1-3. Apoi urmează capitolele 12-14 și în capitolele 12-14, ca și cum toate lucrurile se opresc și Ioan reia din nou istoria din Genesa până la sfârșitul ei, de data aceasta pe linia binecuvântării și abia apoi se varsă pe cețile. Observați 4-5 cerul, 6-11 istoria blestemului, după care 12-14 istoria binecuvântării. M-am uitat și iată că am văzut o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu unele 12 stele pe cap, era însărcinată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin să nască. Și am văzut un mare balaur roșu, are capetele și cununile și stă înaintea femeii să-i mănânce pruncul când îl va naște. I-a născut un copil de parte bărbătoasă. Dar cine să fie copilul? Vom vedea mâine. El va cârmui neamurile cu un toiac de fier. Dacă nu știi Vechiul Testament, n-ai cheia să dezlegi cartea Apocalipsa. Și toate aluziile astea, dragii mei, te trimit la răspunsurile pe care le ai în carte. Dar femeia a născut un copil de parte bărbătească și Balaur nu l-a putut mânca, deși a încercat prin irod, a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie. Și apoi se declanșează un război în ceruri. Mie el și îngerii lui se luptă cu Balaur și cu îngerii lui, dar n-au putut birui și Balaurul și îngerii lui sunt aruncați pe pământ, spune textul nostru. Pentru că copilul a fost răpit la Dumnezeu, la scaunul lui de domnie. Foarte interesant. După războiul acesta care se declanșează în cerul, Balaurul este aruncat pe pământ. Vai de voi, pământ și mare! Diavolul s-a coborât la voi cu mânie mare, știe care e puțină vreme. Se nepustește împotriva femeii, se dau aripile unui vultur și este dus în pustie și ascuns de ochii diavolului. Și atunci Balaurul, când vede că femeia a dispărut, cine o fi femeia, vom vedea mâine, dar când a văzut că a dispărut, își reorientează toate forțele împotriva rămășiței, seminței, femeii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința în Iisus Hristos. Vă las pe voi să-mi spuneți cine sunt ei. Abia pe urmă, când într-un fel sună și trâmbița șaptea, și suntem în prezența lui Dumnezeu, înaintea tronului lui se vor revărsa cele șapte potire. Șapte îngeri cu cele șapte potire vin și la porunca tronului lui Dumnezeu, încep să verse mânia lui Dumnezeu asupra întregului pământ. Unu la unu. Întregul pământ. Dragii mei, în Ezechiel suntem într-o pedeapsă localizată pe poporul și cetatea lui Dumnezeu. În Apocalipsa, povestea vizează întreaga noastră planetă. Apocalipsa 17 și 18, o fiară de culoare stacojie și o femeie cu un potir în care s-o sângere martirilor îmbătată de sângele lor. Ce interesant! Două entități diferite. Femeia nu-i fiara, fiara nu-i femeie. Despre cine să fie vorba, vom vedea mâine. Când ne mutăm un pas mai departe, în capitolul 19, de la 11 la 21, se deschide cerul și de data asta un călăreț pe calul alb, parcă m-am mai întâlnit cu el. Dar n-avea o cunună, ci multe cununi împărătești. Oștile din ceruri urmau călării îmbrăcați în haine albe, strălucitoare. Și dintr-o dată, dragii mei, împărații pământului reapar pe scenă. I-am întâlnit în capitolul 6. De ce doar acum, la sfârșitul istoriei? Pentru că aici, dragii mei, vine leul din seminția lui Iuda, nu vine mielul lui Dumnezeu. Și păsările cerului sunt chemate la ospățul lui Dumnezeu. Și toți sunt omorâți, dragii mei, toți. Călărețul în care alb, îmbrăcat într-o haină, mâiat în sânge, coștile din cer care urmau călări, au venit împotriva răzvrătiților, împotriva lui Dumnezeu. Versetele 11 la 21.
Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat.
Ochii lui
erau ca parafocului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu.
Așa l-am cunoscut, așa a trăit printre noi. Despre el a mărturisit Ioan în capitolul 1. Dar el este, nu ce am văzut noi pe pământ, un nume pe care nimeni nu-l știe. Nimeni. Este Domnul domnilor, Împăratul împăraților, Creatorul întregului univers. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Citiți numai primele trei versete din Coloseni, capitolul 2. Toate comorile înțelepciunii și științei sunt în El. În El. În El. Cineva spunea, când cercetezi universul acesta și începi să pui tot felul de întrebări, dar cum e asta, cum e cealaltă, și te tot duci înapoi în istorie și la un moment dat te pomenești în fața lui Hristos. Pentru că în El se adună tot universul și toată istoria. De data aceasta vine să pună capăt, să aducă biruința finală despre care a vorbit primul călăreț.
Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinul mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu.
Ca să ce? Observați ce nu s-a finalizat în capitolul 6. Avem finalizat acum.
Ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteși, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobos și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele.
Și?
Cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închineaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat din carnea lor.
Când citești Apocalipsa, trebuie să-ți imaginezi o tapiserie. Apare la început un fir, pe urmă dispare și reapare undeva mai târziu. Și în felul acesta se construiește cartea. Și pentru că ai aceste mișcări, apar, dispar lucrurile, nu totdeauna știi unde ești, decât dacă citești cartea. Când mă mut mai departe, în capitolele 26 versete, avem mileniul, domnia de 1000 de ani a lui Hristos și a celor care n-au primit semnul fiarei pe frunte și pe mână, dragii mei, și a martirilor. Sunt câteva categorii de oameni care vor domni împreună cu Hristos. Apoi când mă mut la sfârșitul cărții, am noul Ierusalim coborându-se din cer, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Conținutul cărții. Mai trăiți? Dar este doar primul punct din seara asta. Dacă fac un pas mai departe, cum interpretăm o astfel de carte? Dragii mei, nici nu vreau să le citesc pe toate. Sunt cel puțin 4 școli de interpretare. Aveți aici preteristă, istorică, istoricistă sau...
Futuristă și idealistă.
Idealistă. Dar sunt multe altele. Multe alte interpretări. Depinde ce comentarii luați. De-aia v-am spus, nu credeți nici ce am scris eu. Dar să le spun tuturor. Citiți Biblia, aveți o inimă bereană. Verificați ce auziți. Nu vă vindeți sufletul pe niciun guraliv din lumea aceasta. Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat să ne descuie mintea, să înțelegem scripturile. Cu toate acestea, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, da? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Deci sunt o mulțime de cărți. Priviți o clipă, imaginea din fața voastră. O găsiți aproape în toate comentariile mele. Îi mulțumesc lui John Stott pentru idee. Eu cum am fost strungar și am terminat Politehnica, dacă nu desenez un text, nu-l înțeleg. Și imaginile fac cât 1000 de cuvinte. Și de aia te ajută. Dar observați, toată Biblia o pot aduna într-o propoziție simplă. Dumnezeu a vorbit. Toată Scriptura. Dacă El este transcendent, adică dincolo de tavanul acesta, eu n-am cum să mă urc la El, El trebuie să coboare spre mine. Dacă n-ar fi vorbit, nici n-aș fi putut că există, eram înstrăinat de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vorbit. Acum iau această propoziție simplă și pun câteva întrebări. Și prima dată vorbesc cu El și îl întreb, Doamne, nu ești bun să-mi spui de ce ai vorbit? Și răspunsul vine și clar, prima axiomă, ca să mă fac înțeles. Dragii mei, Biblia ni se pare complicată, dacă n-ai timp pentru ea. Dar vă spun ceva din experiența mea. Eu predic de 50 de ani prin Scriptură, carte după carte după carte. Și când am început, am predicat prin Galateni. Prima, n-am știut ce să fac și am întrebat pe unul din mentorii, din misionarii care mă ajutau în vremea tinereții mele și am zis, David, ce să fac? Zice, ia o carte. Care carte? Ia Galateni. Am luat Galateni și 3 ani de zile am predicat prin Galateni în fiecare săptămână. 3 ani prin 6 capitole. Pe urmă am luat Coloseni, 4 capitole și am predicat alți 3 ani, 6 capitole plus 4 capitole, fac 10 capitole în 10 ani. Și m-am oprit și am zis, câte vieți îmi trebuie să trec prin 66 de cărți? Pentru că cele 2 cărți nu fac cât Isaia sau Ieremia sau Ezechiel sau Apocalipsa. Și a trebuit să schimb un pic ritmul. Și așa a apărut istoria binecuvântării, în care am înțeles că Domnul Iisus ne-a zis, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dar unde să-L caut pe Dumnezeu? Oh, este în natură, în sușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Dar ochii mei au cataracte spirituale. Eu nu mai văd, nu mai înțeleg. Și atunci trebuie să-L găsesc mai întâi în Scriptură. Și când vin la Scriptură, prima axiomă, primul adevăr este Dumnezeu a vorbit ca să se facă înțeles. Ca să se facă înțeles, Dumnezeu a vorbit în timp și spațiu. Apocalipsa nu mai a fost scrisă mie, a fost scrisă celor 7 biserici. Din Asia Mică, din secolul I. Nicio carte din Biblie nu mi-a fost adresată mie, ci lor atunci acolo. Dar acum, te înțeleg, Doamne, de ce ai vorbit, dar cine ești Tu? A treia axiomă, Dumnezeu nu se contrazice. Din Genesa până în Apocalipsa, El rămâne în armonie cu Sine însuși. Și dacă El este Alfa și Omega și nu se contrazice, vorbirea Lui rămâne relevantă și normativă în toată istoria pentru noi toți. Dumnezeu a vorbit ca să se facă înțeles, a vorbit în timp și spațiu, El nu se contrazice și rămâne normativ și relevant. Când te apropii de Biblie, astea sunt 4 lucruri nenegociabile. Ca să se facă înțeles, Dumnezeu și-a codat mesajul în haina limbii și a literaturii. Și este foarte important să știi un pic de gramatică, să știi formele literare, să-ți fi făcut lecțiile la școală, că noi am trecut ca gâsca prin apă, cei mai mulți dintre noi. Eu abia târziu am trebuit să-mi cumpăr o carte de gramatică, să văd diferența dintre o diateză și alta, dintre trecut și... Dar majoritatea dintre noi toate astea le învățăm din copilărie, nu le gândim. Și de ce nu le putem comunica între noi? Pentru că a vorbit în timp și spațiu, dragii mei, El și-a codat într-un fel mesajul în haina culturii respective. Unde trăia Ioan? De ce această vorbire complicată? Din pricina contextului în care trăia Ioan, felul în care se vorbea, se scrie atunci. Și voi vorbi despre asta mai târziu. Dar dacă Dumnezeu nu se contrazice, dragii mei, atunci am armonia întregii Scripturi. Și am relevanța întregii Scripturi pentru noi. Dar uitați-vă, orice carte din Biblie este determinat de contextul literar, istoric și teologic. Orice text și Apocalipsa. Dar operează în contextul meu. Eu sunt la 2000 de ani și mai bine de Apocalipsa. Și ca să înțeleg textul trebuie să fac exegeza, să mă întorc și să scot din text adevărul. Și apoi să vin la actualizare. Noi suntem grăbiți și spiritualizăm textele, dragii mei, și vreau să vă spun foarte sincer, Dumnezeu nu girează pentru ideile lui Flavius, dar nici pentru ideile mele, nici pentru lui Vali. Nu girează. Dumnezeu girează doar pentru adevărul Lui. Și de aceea când unul vorbește, celălalt trebuie să judece, nu să dormiteze cu telefoanele în mână. Trebuie să vii la biserică cu textul citit, cu întrebările puse. Cu întrebările puse, mai ales dacă știți prin ce carte treceți. Și Abia atunci Dumnezeu începe să îți vorbească ție, să actualizeze textul, să-ți dea răspuns, Vali, la întrebarea pe care ai spus-o. La ce îmi folosește mie cartea asta? Dar observ, ca să știi la ce îți folosește ție cartea, mai întâi trebuie să faci o leacă de trudă. Și pentru asta ne adunăm să încercăm să înțelegem cartea. Pentru că Dumnezeu și-a codat mesajul în haida limbii și literaturii, natura unei cărți determină modul de abordare a cărții. Uitați-vă câte cărți diferite am în Biblie, în Vechiul Testament. Am narațiunea istorică, am legea, am profețiile, am literatura de înțelepciune și literatura poetică, da? Dacă vin în Noul Testament, am patru evanghelii și faptele apostolilor, scrieri narrative istorice, am epistolele, am pildele din ele și am o carte mai ciudată, Apocalipsa. Dar am subliniat trei din aceste forme literare. În primul rând, profețiile, apoi epistolele și Apocalipsa. Cu alte cuvinte, ce anume spune Ioan despre propria lui scriere? Ce anume? Dacă el îmi spune cum să interpretez, ce fel de carte am înaintea mea, probabil că e cel mai sigur lucru. Sunt aici locuri în față și abia vă aștept, îmi trag și eu sufletul până veniți. Dacă... Dar uitați-vă din nou la imaginea de ansamblu a cărții. În primul capitol am o triplă introducere. Da? O triplă introducere. De pildă, am primele trei versete, am versetele 4 la 8 și am versetele 9 la 20. Sunt trei feluri de introduceri pe care Ioan mi le oferă. În primul rând, am o introducere profetică, prima dintre ele, apoi una epistolară și una apocaliptică. Dați-mi voie să le iau pe rând. Dacă mă uit de pildă în Apocalipsa, capitolul 1, versetele 3, la introducerea profetică, așa începe cartea.
Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care o să se întâmple în curând.
Apocalipsis Iesu Christu, descoperirea lui Iisus Hristos. Descoperirea din partea lui Iisus Hristos sau despre Iisus Hristos? Dar observați descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi la care i-a trimis pe Ioan. Și?
Le-a făcut-o cunoscută trimițind prin îngerul său la robul său Ioan.
Dumnezeu, Iisus Hristos, îngerul său, Ioan și robii lui. În cazul acesta, cele șapte biserici. Dați-mi voie să-mi imaginez lanțul comunicării. Da? Lanțul comunicării. L-am mai întâi, triunghiul acela, Dumnezeu Tatăl. A dat-o lui Iisus Hristos, descoperirea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Iisus Hristos, care a trimis pe îngerul său la robul său Ioan, ca să arate robilor săi ce are să se întâmple în curând. Observați lanțul comunicării. Totul este, originează din Dumnezeu, trece prin Iisus Hristos. Iisus este gâtul acela al clepsidrei. Nimic nu coboară, nimic nu urcă decât prin el. El trimite pe îngerul său. Nu putea să-i vorbească Iisus Hristos direct lui Ioan? Ba putea. Pe el îl vedea, îl trimite pe îngerul său. Că apoi Ioan se trimită celor șapte biserici. Dar vin la cartea Daniel. Pentru că Daniel, într-un fel, și Apocalipsa sunt cărți foarte asemănătoare ca natură a scrierii lor. Dacă veți citi cartea Daniel, se întâmplă același lucru. Dumnezeu trimite pe un om în haine albe, care trimite pe îngerul său. Gavrile, tâlcuiește-i vedenia la Ioan ca să arate robilor săi ce are să se întâmple. Poate un pic mai târziu. Dar sunt foarte asemănătoare cele două cărți. Și de aceea este important să compari cele două cărți. Versetul 12.
Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos, și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape.
Dacă îl întreb pe Ioan, ce fel de carte este Apocalipsa? Răspundeți-mi noastră. O prorocie, da, o profeție. Ferice de cine citește și ascultă cuvintele acestei prorocii. Și atunci Ioan este un proroc, cartea lui este o prorocie și dintr-o dată am alte 17 cărți la fel în Vechiul Testament. Și dacă știu ceva despre profeție, dragii mei, știu cum se interpretează o profeție. Și în primul rând,
Texte ce confirmă natura,
natura profetică a cărții. Sunt foarte multe. Eu aș lua doar câteva din ultimele capitole, capitolul 22.
Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta.
Ioan, tu ești un proroc, scrierea ta este o prorocie. Observați, îngerul însuși vine și confirmă lucrul acesta, versetul 10.
Apoi mi-a zis, să nu pecetuliești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape.
Da.
Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
Da. Și dacă va scoate cineva?
Din cuvintele cărții acestei prorocii îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta.
Ioan este un proroc, Apocalipsa este o prorocie, îmbrăcate în haine ciudate, în straie apocaliptice. Vă întrebați, de ce e o carte așa de complicată? Pentru că așa se vorbea în vremea respectivă. Uitați-vă la axa timpului, aveți crucea lui Hristos, 200 de ani înainte, 100 de ani după. Cam cu 200 de ani înainte de venirea lui Hristos a apărut literatura apocaliptică. Care este esența ei? Dragii mei, atât de tare s-au stricat lucrurile pe pământ, încât numai intervenția directă a lui Dumnezeu mai poate repara lucrurile. Și asta este natura scrierilor apocaliptice. Avem apocaliptice vechi testamentare, dragii mei, înainte de Hristos avem literatura apocaliptică. Dar observați, în jurul crucii, a venirii lui Hristos, practic intensitatea devine maximă. Și 100 de ani mai târziu se stinge, pentru că lumea a trecut pe lângă. Dumnezeu a venit să viziteze planeta prin întruparea Fiului Său. Și oamenii au venit la ei săi, nu l-au primit. L-au pus pe o cruce, l-au răstignit și l-au respins, dragii mei, mai mari lui Israel. Și dintr-o dată toată această literatură apocaliptică se stinge 100 de ani mai târziu. Al cincilea punct.
Cum se interpretează o carte profetică?
Și care este rolul și locul unui profet în Scriptură? Aveți cartea Exod. Dacă vă uitați la ea, are 40 de capitole și are 3 ingrediente majore. Răscumpărare, lege și cort. Când Dumnezeu răscumpără pe poporul său din Egipt, este cartea cea mai importantă a Bibliei din Vechiul Testament. Aici sunt căile Domnului revelate pentru noi. Îi răscumpără și aduce la Sinai și ascultați ce le spune prin Moise. Ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre... Dar, Doamne, noi nu ne-ai plătit cu sângele mielului Pascal, noi suntem poporul tău, n-ai spus tu lui Faraon, lasă pe fiul meu să plece, am să-l omor pe fiul. Nu. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Astea sunt cuvintele pe care le vei spune. Moise coboară, spune, bătrânii zic, vom face tot ce a zis Domnul. Și Dumnezeu încheie cu ei legământul. Legământul este încheiat, dragii mei, și pecetluit cu sânge în capitolul 24. Observați, relația cu Dumnezeu se încheie în spațiul ascultării de Dumnezeu. În spațiul ascultării de Dumnezeu. Dar nu uitați că istoria s-a desfășurat. Și vechiul legământ este înlocuit cu noul legământ, ne spune epistola lui Pavel către evrei. Capitolele 25 la 40 sunt cortul întâlnirii cu vițelul de aur. Dacă n-ar fi mijlocit Moise, dragii mei, Dumnezeu ar fi nimicit pe toți. Dă-te la o parte să-i nimicesc. Dumnezeu spune, Anihali, lasă-mă. Eu te pot opri? Și Moise zice, nu. Mai bine șterge-mă pe mine în cartea vieții. Și în felul acesta, Dumnezeu se răzgândește. Dar Ce se întâmplă când ai călcat poruncile lui Dumnezeu, legea? Ce ai face fără cortul întâlnirii? Dar dacă am călcat și cortul întâlnirii în picioare? Și aici vine rolul profetului. Profetul, dragii mei, aduce ultima măsură de har din partea lui Dumnezeu. Când ai călcat legea și pe marele preot și jertfa de ispășire și ți-ai bătut joc de trimișii Domnului, s-a terminat. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, cu tine doi sau trei înși. Pentru că orice vorbă să fie sprijină pe mărturia doi sau trei martori. Dacă n-ascultă de el, spune-l bisericii. Și dacă n-ascultă de biserică, s-a terminat. Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Ca un păgân și ca un vameș. Observați, profetul este trimis pe scenă când legământul sau relația dintre Iahve și Israel începe să pârâie din pricina nelegiuirilor care se înmulțesc. Profetul vine pe scenă ca să cheme poporul înapoi la legământ. Este trimisul lui Dumnezeu, vorbește în numele lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, dragii mei. Nimeni astăzi n-ar trebui să îndrăznească să rostească cuvintele astea. Nimeni. Pentru că ne îndrăznești să rostești aceste cuvinte și ce ai spus nu se împlinește, trebuie să fie omorât cu pietre. Da. Ori noi ne jucăm cu lucrurile acestea. Dacă am îndrăzneala să zic așa vorbește Domnul, ceea ce auziți din gura mea trebuie pus alături de Isaia și Ieremia și restul Scripturii. Restul Scripturii. Profetul era trimisul lui Dumnezeu și el trimite când nelegiuirea, dragii mei, și el vine și dovedește nelegiuirea. Și odată nelegiuirea dovedită, plata păcatului este moartea, pedeapsa este inevitabilă. Dar în mod ciudat, în desaga profetului sunt și blesteme, dar și binecuvântări. Și de aceea, ăsta este paradoxul profetic. Nu știm dacă nelegiuirea este reală și dovedită, cum ne mai vorbește Dumnezeu despre mântuire și promisiune. Observați într-un fel, există o singură nădejde, Isaia 53, cineva care și-a turnat focul mâniei lui Dumnezeu în cap, care a plătit păcatele noastre ale tuturor. Și în felul acesta a lăsat loc pentru mântuire, capitolul 7 din Apocalipsa, 12.000 plus o mulțime care nu poate să o numere, nimeni. Aveți istoria lui Israel și aici aș lua în mână o altă carte, o carte mică, dar importantă mi se pare, este cartea Profeția lui Ioel, are doar 3 capitole. Și observați, aveți o linie dreaptă care este primele 6 cărți, Pentateuhul, cărțile lui Moise plus Iosua, după care urmează perioada judecătorilor, câteva secole, și apoi sunt primii 3 împărați în regatul unit, Saul, David și Solomon. După moartea lui Solomon, din pricina faptului că a făcut praf tot ce a oferit Dumnezeu, dragii mei, Solomon, Dumnezeu îi trântește ușa în nas și rupe împărăția de la el. 10 seminții la nord, 2 seminții la sud. Cărțile profetice, cele 17, vin între 860 și 460. Ce e foarte interesant cu cărticica aceasta este pe o vreme de secetă, 4 rânduri de lăcuste, prafui toată țara. Teologii nu știu unde să o pună. Unii o așeza ca și prima carte, ceilalți o așeza ca ultima carte profetică. Dragii mei, din câte am înțeles eu, ea se potrivește pe vremea secetei lui Ilie. Cum o chema pe împărăteasa din Atalia, nu? Care aproape că a stârpit seminția lui David dacă n-ar fi furat pe unul dintre prunci să-l ducă repede în templu. Și în capitolul 3 aveți calendarul evenimentelor escatologice. Dacă asta este prima carte profetică, toți ceilalți profeți, toți, nu se pot abate de la acest calendar, pentru că același Duh i-a însuflat pe toți. Doar că revelația fiind progresivă, lumina crește din ce în ce mai mult. Când luați toate cărțile profetice și le așezați în ordine cronologică, veți vedea că toate se așează pe tiparele escatologice pe care ni le oferă Ioel în cartea sa. Dar ce-o fi asta? tinerii nu mai știu. Eu mi-aduc aminte de buna mea, da? Mergeam la țară și o vedeam bătrână așezată cu fusul în mână și ștorcea lâna, fusul în mână. Acum imaginați-vă că fusul acesta are un ax și pe axul ăsta se învârte lâna sau fuiorul sau ce-o mai fi. Gândiți-vă că profetul, când își organizează o carte profetică, în mijloc aveți unde se împlântă axul. Și pe urmă, morișca aceia sunt oracolele profetice care se adună în jurul axului. Dar profetul are binecuvântări și blesteme în desagă. Binecuvântările pot fi imediate, mesianice sau escatologice. Dar la fel și blestemele pot fi imediate, anticristice și escatologice. Când profetul intră în spațiul profetic, când el îndrăznește să zică așa vorbește Domnul, el nu se află pe pământ, el se află în prezența lui Dumnezeu și vede istoria din perspectiva lui Dumnezeu. Și de aceea poate vorbi despre viitor. Vă dau un exemplu. Poporul vine la Samuel și zice, fă-ne un împărat să ne judece. Tu ești bătrân și copiii tăi nu mai ascultă de tine. Un împărat să ne judece, să meargă înaintea noastră. Samuel se amărește, vine la Domnul, Domnul spune, nu te amără, nu pe tine te leapă, deci pe mine ca să nu vor domnesc peste ele. După care zice, împlinește-le dorința. Dar Samuel nu se duce să caute un împărat. Dar cine el să caute un împărat? Doamne, dacă e problema ta și planurile tale, tu trebuie să-l găsești. Și Dumnezeu îi spune lui Samuel, mâine la ora asta, în poarta cetății în care ești, îți voi trimite un beniamit. Și Samuel crede atât de mult cuvântul Domnului încât merge la bucătar, pentru că tocmai se pregătea o masă, o sărbătoare, o jertfă. Îi spune bucătarului, cea mai importantă parte, pune-o deoparte pentru cine va veni. Între timp Dumnezeu, care vorbește măgăriței lui Balaam, vorbește și măgărițelor lui Chiș. Și ele se rătăcesc. Și tatălui zice, du-te mă băiete și caută măgărițele. Ia o slugă și pleacă să caute măgărițele. Și măgărițele mergeau încolo și el mergea încolo și Dumnezeu încurcă lucrurile și ajunge exact în poarta cetății a doua zi. Se întâlnește cu Samuel. Mănâncă împreună, a doua zi îi toarne un de lemnul pe cap, după care îi spune, te vei duce și la mormântul Rahelei vei întâlni cu tare lucru, la stejarul cu tare vei întâlni cu tare lucru, vei auzi cu tare voci, acolo vei întâlni. Și textul spune, toate s-au împlinit în aceea zi. Cum știe Dumnezeu ce se va întâmpla trei zile mai încolo? Ce cuvinte va spune, cu tare sau cu tare? Va avea trei pâini și îmi va da mie două și va păstra una. Cum știe Dumnezeu? Dragii mei, El este Alfa și Omega. Imaginați-vă când cineva îndrăznește, spune așa vorbește Domnul, trebuie să fie în spațiul acesta profetic și să vadă istoria prin ochii lui Dumnezeu. Și de aceea un profet adevărat, dragii mei, nu vorbește în generalități. Un adevărat profet pune degetul pe rană. Dar profetul, nu uitați care e rolul lui, este să cheme poporul înapoi la relația cu Dumnezeu. Și de aceea mai întâi îi ademenește prin binecuvântări imediate, mesianice, scatologice. Pentru că odată intrat în spațiul profetic, profetul alunecă până la sfârșitul istoriei. La fel când vorbește de blesteme, poate să fie ziua de mâine sau el intră în spațiul profetic și vede istoria prin ochii lui Dumnezeu. Și în felul acesta, în carte, sunt fusuri profetice. Dacă nu cunoști istoria, profetul poate de la un verset la altul aluneca cine știe unde. Și de aceea trebuie să fii foarte atent la cărțile profetice. Cu atât mai complicată este o carte ca Apocalipsa. Dar priviți acum toată structura cărții. Primul capitol, capitolul 2 și 3 și capitolele cele mai ciudate, 4 la 22. Bisericile sunt acumul profetic. Da? Iar capitolul 4 la 2 este viitorul profetic. Unde ai și blesteme, 6 la 11, ai și binecuvântări. 12 la 14. Deci, în mod evident, Ioan spune, citiți cartea asta ca pe o carte profetică. Ca pe o carte profetică. Cuvintele acestei prorocii. Uitați-vă la tiparul profetic în cele 7 scrisori. Am desenat un triunghi. În centrul triunghiului am situația bisericii. Dar cine vorbește bisericilor? Hristos, cel înviat. El vorbește bisericilor. Celui ce va birui și urmează o promisiune. Dar dacă nu, urmează un blestem. Și observați, fiecare scrisoare poartă în ea acest tipar profetic. Cu alte cuvinte, aici trebuie să văd că în același fel ar trebui să aplice cartea și la mine. El vine și mi oferă. Dacă biruiesc, voi avea parte de aceste binecuvântări. Dar dacă nu, blestemele vor veni peste mine. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, își va împlini planurile. În mod interesant, când profetul vorbește, în primul rând, el vine și subliniază situația bisericii, după care vine cu blestemul și cu binecuvântarea. Cu blestemul și binecuvântarea. Și binecuvântarea poate veni pentru că cineva a luat asupra lui păcatele noastre ale tuturor, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când mă uit la carte, dacă n-ați adormit și n-ați murit, am avut introducerea profetică și am avut tiparul profetic al scrisorilor. Introducerea apocaliptică o las pe ziua de mâine. Dar uitați-vă puțin la introducerea epistolară. Versetul 4.
Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă.
Observați, introducerea epistolară este autorul, destinatarul și salutul. Așa sunt toate epistolele din Noul Testament. Pavel și Timotei către har și pace. Da? Exact o astfel de introducere am și în Apocalipsa. Ioan
către cele 7 biserici, har și pace.
Autor, destinatar și salut. Har și pace. Din partea cui?
Din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine.
Și este, era, este, era și vine. Toate deodată sunt înaintea lui Dumnezeu și?
Din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului.
Și?
A făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea vecii. În vecii vecilor.
Amin. Iată
că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințile
se vor boci înaintea lui. Eu sunt
Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic.
Oare cine vorbește aici? Iisus, Tatăl? Vă las pe voi să vă frământați. Dar Ioan foarte subtil vorbește despre divinitatea Domnului nostru, Iisus Hristos. Când mă gândesc la textul din Zaharia, capitolul 12, versetul 10, o altă carte foarte importantă pentru vremurile escatologice.
Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune.
Spuneți-mi, uitându-vă la ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu, nu vă vine să strigați, fă, Doamne Iisuse Hristoase! Fă, Doamne Iisuse Hristoase!
Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns.
Da? Când, Doamne, se va întâmpla aceste lucruri?
Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.
Introducerea apocaliptică, spuneam că o las mai târziu, dar iată, el vine pe nori, orice ochi îl va vedea. Practic, textul din Zaharia este preluat de Ioan mai târziu și vorbește despre revenirea în trup a Domnului nostru Iisus Hristos. M-aș opri să răsuflați și să vă întreb, mai puteți sau o lăsăm pe mâine? Dacă aș putea face o gaură pe aici să vină și un pic de aer, fi bine și... Cum să nu? Nu de alta, dacă nu este oxigen, muriți și voi, mor și eu. Și la ce ne ajută? Că... Mulțumim frumos, Flavius. Eu încerc să vă țin în picioare, dar n-am muncit, doar am călătorit. El a fost și a condus până aici. Este important încă un pic de răbdare, pentru că aș vrea să lămurim data scrierii. Atunci când iei o carte în mână, te interesează câteva lucruri, structura, scopul și mesajul cărții. Structura cărții ține de contextul literar, scopul de contextul istoric, mesajul ține de contextul teologic. Dar pe noi ne interesează data scrierii, deci undeva de scopul cărții și contextul istoric. Și nu fac o paralelă dintre Daniel și Apocalipsa, pentru că sunt cărți asemănătoare, o literatură apocaliptică sau profetică îmbrăcată în haine apocaliptice. Și acolo sunt îngeri și cai și tot felul de fiare și în Daniel. Observați, dacă mă gândesc la Daniel, primele 6 capitole sunt culoare istoric. Daniel și tovarășii lui, visele lui Nebucadnețar și așa mai departe. Dar el a fost pus să scrie capitolele 7 la 12, care este un culoar profetic. Când e vorba de Apocalipsa, mai întâi am culoarul istoric în Apocalipsa și culoarul profetic vine și slujește. În cartea lui Daniel, el de ce prefațează cartea lui cu istoria lui? Ca să le dea o cheie, ca să înțeleagă evenimentele din capitolul 7 la 12, cu fiarele care se ridică, cu îngerii care vorbesc, cu tot felul de lucruri ciudate. În cazul din Apocalipsa, mai întâi am cele 7 scrisori și apoi se deschide istoria de deasupra lor și istoria întregii omeniri ca să arunce o lumină asupra celor 7 biserici a situației lor. Uitați-vă la capitolul 1, primele 3 versete.
Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând.
Notați, vă rog, să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Întrebarea este cât de curând? Mâine, poi mâine, peste 100 de ani, peste 500 de ani. Ce înseamnă curând în Biblie, da? Lucrurile care au să se întâmple în curând. Și a trimis pe robul său, pe îngerul său, la robul său Ioan,
care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea.
Căci vremea este
aproape.
Aproape. Cât de aproape? Cât de aproape? Dacă mă gândesc de pildă în capitolul 22 din Apocalipsa, versetele 6 și 10.
Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care se vor întâmpla
în
curând.
Curând. Și?
Și iată, eu vin curând.
Curând.
Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape.
Nu pecetlui! Lasă-o deschisă să o citească. Vremea este cât de aproape. Da? Cât de aproape. Versetul 11.
Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe.
Atât de aproape încât nu mai ai vreme de schimbare? Wow! Oare despre ce să fie vorba?
Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui.
Fapta lui. În Daniel, capitolul 12, îngerul îi spune, sau omul în haina de in, zice, tu, Daniele?
Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetulește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința vor
crește. E vreo diferență? Ioan nu pecetlui cartea, vremea este aproape. Daniele, ține-o pecetluită, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și înțelepciunea va crește.
Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului.
Daniele, pecetluiește cartea. Eu nu pecetlui cartea. E vreo diferență? Uriașă diferență. Nu acum, despre ce să fie vorba? Sunt două date, 68-69 după Hristos sau 92-93 după Hristos. Care dintre ele, la Apocalipsa, în cazul lui Daniel, el trăiește pe vremea lui Nebucadnețar, pe vremea lui Imperiul Medo-Persan, 539, atunci cade Babilonul. El vorbește despre vremea lui Antioh Epifane, 165, în timp de 539-165, vreme lungă între cele două, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului, spune Daniel. Când vin la Apocalipsa, Am două date între care trebuie să aleg, 68-69 și 132-135 sau 92-93. Dar uitați-vă evenimentele care urmează. Anul 70 este căderea Ierusalimului. 132-135 este răscoala lui Bar Kokhba, evrei expulzați din Ierusalim, Ierusalimul arat și transformat într-o cetate păgână și până pe vremea împăraților romani, dragii mei, niciun picior de evreu nu mai calcă în cetate. Care din cele două evenimente sunt mai în curând, mai aproape? Cu siguranță căderea Ierusalimului, căderea Ierusalimului.
Importanța datării cărții pentru
interpretarea ei. Dacă mă gândesc de pildă, la 68-69, răscoala împotriva Romei este deja declanșată anul 66, forțele romane încep să strângă și vin dinspre nord, urmează să încercuiască Ierusalimul, citiți Iosif Flaviu sau dacă vreți comentariu pe Matei, acum este tradusă cartea Războaiele Iudeilor și vedeți incredibilele probleme care s-au întâmplat în cetate. Și-au mâncat copiii, dragii mei. A fost o nenorocire cum nu s-a mai întâmplat. Și Domnul Iisus vorbește despre ea în capitolul 24 din Matei, anul 70. Anul 132-135 este dureros pentru că sunt expulzați din țară și până prin anul 320 nu se mai întorc în Ierusalim. Unde se potrivește mai bine conținutul cărții? În datarea mai devreme sau mai târzie a cărții? De ce e important? Pentru că aveți foarte multe scrieri istorice, dacă vă interesează. Și puteți vedea câte din cuvintele cărții se potrivesc cel mai bine la datarea timpurie a cărții.
Imperativele etice din carte și...
Uitați-vă la sentimentul urgenței pe care îl degajă. Noi am citit ultimele capitole, dar dacă mă întorc la primele capitole, versetul 9 spune, cine are urechi să asculte, capitolul 13, după care continuă.
Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.
Vom vorbi despre el mai târziu, stați liniștiți.
Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Da.
Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie... Ferice de acum de încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și îți păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei.
Nu simțiți sentimentul urgenței, ca și cum nu mai este timp, trebuie să te grăbești, în curând, vremea este aproape, bate la ușă, da? Bate la ușă.
40 de ani în urmă.
Cu 40 de ani în urmă, când Petru își termină predica și mulțimea strigă, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și cu multe alte cuvinte îndemna, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, a strigat Petru. Da? Versetele 37, 38, 39, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Atunci era vorba de o ieșire spirituală. Acum, dragii mei, este vorba de o ieșire fizică. Înainte de anul 70, din pricina cărții Apocalipsa, biserica din Ierusalim s-a ridicat, a trecut Iordanul, s-a așezat în Pela și a scăpat de atrocitățile și urgiile care au căzut peste cetatea respectivă în anul 70, pentru că au înțeles în curând, așa cum scrie cartea. Uitați-vă la capitolul 1, versetele 3 și 11 sau 3 și 13.
Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele și păzesc lucrurile scrise în cartea aia.
Căci
vremea este aproape.
Vremea este aproape. Atât de aproape încât bate la ușă.
Oare cine puteau fi cei care trebuiau să audă aceste imperative cine? Etice și să acționeze?
Păi ce s-a întâmplat în vremea aceea? La sărbătorile iudaice, dacă bine știu, oamenii din diaspora se adunau la Ierusalim ca să celebreze. E adevărat, Vali? Când citești Faptele Apostolilor, erau din 14 neamuri adunate. Oameni din toate limbile pământului, semiți, hamiți și afetiți, din toate neamurile care deșinseseră din Noe, erau adunați la Ierusalim. Și ce s-a întâmplat? Pentru că răscoala era deja izbucnită și romanii veneau, mulți au rămas prinși în cetate. Prinși în cetate. Și veniseră, dragii mei, și din Efes, și din Smirna, și din Pergam, și din Tiatira, și din toate zonele respective. Și când poți evangheliza mai bine decât venind pe drum și povestind cu vecinii tăi despre Iisus Hristos? Este cea mai bună ocazie de evangelizare. Și s-au pomenit prinși în cetate. Iar cei care au ascultat cuvintele lui Ioan, ieșiți din mijlocul lor. Au ieșit, dragii mei, și Eusebiu ne spune că din pricina asta biserica a fost urâtă pentru că ei nu s-au identificat într-un fel cu cei răsculați împotriva Romei. Versetul 11.
Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea.
Laodiceea, cele 7 biserici. Observați într-un fel toată cartea. Vine și vorbește celor 7 biserici. În Apocalipsa 22, 10 și 11. Și aici este important să vedeți cât de curând băteau la ușă evenimentele.
Apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape.
Țineți minte Sodoma și Gomora și pe Lot? Din cei doi îngeri, știți istoria, nu vă repet. Și stau și vorbesc cu ei. Ieși! Nu. Mai... Toată noaptea, dragii mei, alergat de la o fată la alta, de la un ginere la altul și bătrânul vorbește prostii. Spre dimineață îngerul trebuie să le ia de fundul pantalonilor, să-l arunce afară cu nevastă și cu fete, cu tot. Cine-i sfânt să se sfințească. Cine-i nedrept să fie... Nu a mai fost vreme, dragii mei, de pocăință, de evangelizare, de absolut nimic. Pentru că pucioasa și focul a venit peste toată cetatea, peste toată cetatea. Când citesc textele acestea, mă cutremur. Pentru că pentru oricare dintre noi s-ar putea să fie atât de aproape. Care din noi știe că va trăi peste un ceas? Niciunul. Niciunul. Dragii mei, pentru oricare dintre noi poate fi momentul acesta. Cine este?
Nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană.
Să n-ai vreme. Știți ce spune Biblia? Mâine, peste o săptămână, peste 20 de ani, ce spune Biblia? Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Dragii mei, Dumnezeu n-a dat nimănui o săptămână decât o zi. Astăzi. Da? Astăzi. Sentimentul urgenței te copleșește când citești cartea Apocalipsa. Lot, nevastă sa, fetele lui, dragii mei, dacă n-ar fi fost scoși afară din cetate, pentru că el nu mai știa cum să despartă de bogățiile și de câmpiile mănoase ale Sodomei și toate oare s-au făcut praf. Ai două moduri de a trăi viața.
Nedrept, întinat sau fără prihană, sfânt.
Spuneți-mi, dacă m-aș gândi la numărul fiarei și la numărul numelui ei, pe care din cele două coloane ați spune numele lui Dumnezeu și numele fiarei? Unde s-ar potrivi? Dragii mei, cartea Apocalipsa nu te lasă să fabulezi. Nu știu dacă mai aveți păcetea aia cu vaccinul, mai aveți careva prin... știți toată istoria, toate frământările pe care le-am avut pe mână, pe frunte, pe... Da, vom discuta despre el mai târziu. Știți care e problema? Numele care îl porți va determina destinul pe care îl ai. Unii vor fi afară, alții vor fi înăuntru. unii afară, alții vor fi înăuntru. Când ne vin capitolul 22, versetul 12, iată, eu vin curând.
Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate.
Spală hainele în ce? În sângele mielului. Ca să aibă drept să intre pe porți în cetate. Afară
sunt câinii,
sunt ceilalți cu celălalt nume.
Câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii și înclinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește
în minciună.
Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse.
Maranata. Vino, Doamne Iisuse. Amin.